Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што рэвалюцыі ў арабскіх краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі паказваюць прагу да свабоды, якая назапашвалася шмат гадоў, а таксама сведчаць, што рэпрэсіі болей не працуюць.
Звычайные змены, якія адбываюцца на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Плошча за плошчаю, горад за горадам, краіна за краінаю. Народ паўстае, каб патрабаваць асноўных правоў чалавека.
Абама заявіў, што кіраўнік Сырыі Башар Асад абраў шлях забойстваў. Амерыканскі прэзідэнт звярнуўся да Асада з заклікам змяніць сваю палітыку, каб сысці альбо сысці ў адстаўку. Абама таксама скрытыкаваў падтрымку Сырыі з боку Ірану. Прэзідэнт ЗША таксама заявіў, што Усама бен Ладен, лідар Аль-Каіды, забіты амерыканскімі вайскоўцамі, быў не пакутнікам, але масавым забойцам. Абама таксама заявіў, што межы паміж Ізраілем і Палестынай павінны грунтавацца на межах 1967 году з узаемна дамоўленымі абменамі, каб для абедзвюх дзяржаваў былі ўсталяваныя бяспечныя і прызнаныя граніцы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу ўжо адкінуў гэты ключавы момант у прамове Барака Абамы. Ён заявіў, што вяртанне да межаў 1967 году было б катастрофай для дзяржавы Ізраіль. У пятніцу Нетаньягу мае наведаць з візітам Белы дом. Дэмакратызацыя Беларусі і краін паўночнай Афрыкі будзе адной з галоўных тэмаў візіту прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Польшчу. Пра гэта паведамляе польскае грамадскае радыё са спасылкай на амбасадара Польшчы ў Вашынгтоне. Абама прыедзе ў Варшаву 27 траўня, дзе возьме ўдзел у саміце краінаў усходняй і паўднёвай Еўропы. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выказаліся за тое, каб пераемнікам Даменіка Строскана на пасадзе кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду зноў стаў прадстаўнік Еўропы. Меркель не назвала імя магчымага кандыдата, але адзначыла, што ў сувязі з адчувальнымі праблемамі ў шэрагу краінаў еўразоны дзейнічаць трэба хутка. Даменік Строскан, які апынуўся ў цэнтры гучнага скандалу і цяпер знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, сёння афіцыйна падаў у адстаўку. У сваёй заяве французскі фінансіст і палітык зноў адрынуў выстаўленыя супраць яго абвінавачанні ў сексуальным гвалце. Тым часам рада кіраўнікоў ўрадаў СНД падтрымала кандыдатуру старшыні Нацыянальнага банку Казахстану Рыгора Марчанкі на пасаду кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду. Цяпер часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка МВФ з'яўляецца намеснік Строскана Джон Ліпскі. Салдатаў расійскіх унутраных войскаў сёлета кармілі сабачымі кансервамі, каб зэканоміць грошы. Пра гэта заявіў агенцтву Reuters былы майор унутраных войскаў Ігар Матвеяў. Матвеяў, які служыў у Уладзівастоку, а да таго браў удзел у вайне ў Чачні, кажа, што яго звольнілі за тое, што ён выклаў у інтэрнэце відэа пра карупцыю ва ўнутраных войсках Расіі. На поўначы Іраку ахвярамі выбухаў сталі найменей 20 чалавек, каля 80 параненыя. Тры выбухі адбыліся каля паліцэйскага пастарунку ў горадзе Кіркук. Паводле папярэдніх дадзеных, найбольш магутнае выбуховае прыстасаванне было закладзена ў прыпаркаваным каля будынку паліцыі аўтамабілі. Большасць загінулых паліцыянты. Адказнасці за тэракт пакуль ніхто на сябе не ўзяў, для Кіркуку характэрная напружанасць у адносінах паміж арабскім і курдскім насельніцтвам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне раніцы.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 16-я. Баршэўскія. Лявона Баршэўскага з поўным правам можна назваць бацькам беларускай незалежнасці. У 1990 годзе ён стаў дэпутатам Верхоўнага Савету і ў жніўні 91-га непасрэдным чынам удзельнічаў у прыняцці незалежнасці Беларусі. З 19 жніўня 1991 году адлічваецца ягоны працоўны стаж у беларускім гуманітарным ліцэі, заснавальнікам і намеснікам галоўнага дырэктара якога ён з'яўляецца. За 20 гадоў колькасць гадаванцаў Лявона Баршэўскага сягнула 800 чалавек. Сярод іх і тры ўласныя дачкі Алена, Вераніка і Алеся. Ведаючы Лявона Баршэўскага як актыўнага палітыка, які заўсёды займае кіроўныя пасады, цяжка ўявіць, што на пачатку ён і не думаў пра грунтоўную палітычную кар'еру, і дэпутацтва стала для яго выпадковасцю.
Гэта абсалютна выпадак, таму што, в прынцыпе, у нас у Новапалоцку павінен быў быць Сяржук Шокова-Воев, актыўна ўвайшоў у палітыку, дзельнічаў, галадоўкі праводзіў і гуртаваў людзей. Ну, здарылася так, што па ягонай акрузіі не ўдалося вылучыць кандыдата. Ну, а там з'явіўся шанец, што мне ўдасца спрабаваць вылучыцца да ўніверсітэта, дзе я працаваў. Я вылучыўся, і мяне выбралі, дзякуючы падтрымцы студэнтаў, першую чаргу шараговых выкладчыкаў, бо вядома, што партыйнае кіраўніцтва было супраць, яно мела свайго кандыдата, і кіраўніцтва самого універсітэта было супраць. Ну і так вымушана абсалютна, я не збіраўся, я быў такім шараговым дзеячам, які гатовы быў дапамагаць іншым, но не высоўвацца на першыя роды.
У тыя часы Лявон Баршэўскі ўжо напоўніцу шыхтаваў майстэрства перакладчыка і выкладчыка, аднак час вымагаў іншага.
А вам на той момант не шкада было кідаць сваю творчую?
Шкада. Шкада і бясспечна шкада, але разумееце, што такое, калі аказалася зноў, калі мы прыйшлі ў Верховны Савет, што там жа таксама адбыўся правал другога эшалона. Лідараў выбралі, такіх як Зенон Пазняк, а тыя, хто былі на другіх, ягоныя намеснікі, Хады Каткачоў, іншыя пісьменнікі нашы знакамітыя, Барадулін, Законнік, Адзінцук, Вячорка, яны не дабралі. Дакладна дабралі яны галасоў, но там рознымі маніпуляцыямі ім абнізілі. Вынік да 49,5%. Яны не сталі дэпутатамі. Атрымалася такая от вялікая прагал такі паміж лідарамі і тымі, хто прыйшоў ўжо з такіх нізоў, з народам, можна сказаць. І ось нам, кажуць, узроўнем загадчыкаў лабараторыі, так як і ў Расіі было, прыйшлося займаць гэтую нішу.
Камуністычная ўлада відавочна імкнулася такім чынам аслабіць будучыя пазіцыі незалежных дэпутатаў у Верхоўным Савеце. Аднак палітычная і гістарычная сітуацыя была такая, што нават у адносна свабодных умовах, трапіўшы ў Верхоўны Савет, незалежныя дэпутаты за лічаныя дні і месяцы дабіралі таго досведу, якога старыя кіраўнікі не займелі за гады. Спадар Лявона, якім быў 91 год?
Через, кажу, у пачатку года на свеце трывожыла вот эта постчарнобыльская сітуацыя. Ідэя наша была шукаць дапамогу па ўсім свеце чарнобыльскім рэгіёнам і можам нават выселяць частку людзей за мяжу, бо тут іх не выселяюць, і калі выселяць, то нема куды. Мы з гэтым праектам ездзілі па свету, і Сполучаныя Штаты Амерыкі, ў Канаду, і працавіцкія падзеі адбыліся, калі мы былі за акіянам і займаліся вот гэтымі праблемамі. Але мы знали, што тут якраз ёсць лідары, якія здольны знайсці кантакт з рабочым асяроддзем, з рабочым рухам і падапамагчы ім. І гэтая дапамога прывяла да таго, што ў масе народа ўзнікла адчуванне, што ўлада хісткая, то старая, што яна з дапамогай, так сказаць, апазіцыі ў Верховным Савеце можа ўрэшце разваліцца.
Што адбывалася вось канкрэтна ў жніўні 91-го?
Першого жніўня я сышоў у адстаўку з пасады намесніка старшыні пастаяннай камісіі, паколькі Дзіменцей і аб'явіў, і большасць Верховнага Савета падтрымала, што будуць падпісваць новы саюзны дагавор. Я, як бы, знак пратэста сышоў, бо не бачыў сэнсу, што я ўтвараю законадаўчую базу адукацыі, калі гэта станецца Савецкі Саюз, які ўсё гэта пакрэсліць і знішчыць. Ну, мой прагноз не збыўся, якраз 19 жніўня, калі я быў фармальна беспрацоўны, пачаўся гэты путь. Скажу, што я быў адзін з першых у будынку Верховнага Савета. І скажу, што мы рабілі то, што павінны рабіць выбраныя народам дэпутаты. Мы падрыхтавалі звароты, мы наладзілі сувязь з калегамі ў Маскве, ў Піцеры, ў Кіеве. Мы трапілі так амаль на пралом з візітам да старшыні Верховнага Савета Дзіменцея, які апраўдваў путчыстаў. Зразумелі, што тут вырашаецца лёс усяго. Зінон Пазняк паставіў задачу, што калі мы зараз тут не прымем драпалоханы на номенклатурой, найважнішими документами, їх ніколи не приймемо. Об незалежності, об символіці і так далі. І ми ночами, от дві ночі до сесії, писали, сиділи проєкти і об війську білоруському, і об національній гвардії. Самі важливі документи прийняли, і то, що 21:08 25 жнівня була обвіщена незалежність Білорусі, це, звісно, історична дата, яка нікуди не дінеться, яка буде колись святкувати.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнем після обвістки.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о Библиотеце Свободы, успомины ветерана радио Галины Рудник, «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя, голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
Ад сёння кнігу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас Свабоды. 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Ад гэтага ж дня кнігу можна будзе прачытаць на нашым сайце або раздрукаваць яго.
Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Як и шмат от кого, политичная активность запотребовала от Лявона Баршевского особистых ахвяров.
Насколько политики мают на увазе уласных детей, коли принимают историчные решения?
Кепска мая на увазе. У меня в вынику, так сказать, это и привело до развода с первой женкой. Потому что мы практически днями и ночами ездили, спали в машине, ездили по вёсках, агитовали людей. Короче, ранее не сприяло некое такое нормальное семейное житие. И вот покуль я был депутатом, это было вельми-вельми для меня тяжко.
Адмысловой семьей и домом Баршевских стал гуманитарный лицей, який скончили Алена и Вероника, и у яким вучится теперь молодшая Олеся. Подарлевона, як вы трапили в лицей?
Ну, знову-таки, вот 19 жнивня, коли я был без працы, и коли границы не арештовали, когда мы там зробили первые заходы в Верховном Совете, после визита до господара Дементея я поехал в Дараколоса, и он меня кликал працовать в лицей наместником директора. И я подумал, что мне кажут, коли арестуют, будут судить, будут называть, то не ядет. Думаю, кепско, коли я буду беспрацовный. Я в тот же день воткавался на працу в лицей. И 19 жнивня отличивается мой стаж там працы. Ну и мы, ну это был еще лицей не оформленный, это было недельно. Какие, дякуючи знову-таки нашему тиску, нам удалось 1 кастрычника того же 91 года перетворить в дённый нормальный лицей. И в этой паре это мое основное место працы. Я працевал в сессии в любой перепынок, там, брал машину в Верховном Совете, с часом городским транспортом. Ну, когда уже мы были близко, то уже пехотой ходил. Я все перепынки, сессии проводил на рабочем месте.
Про лицейские годы сгадывая Алена Баршевская.
Знаете, когда я после лицея поступила в филфак, который находится территориально побоч, классно, два круги ад, так я первый час на филфак на занятки ходила таким маршрутом, как проходит мимо лицея. Ну, так было неяк, спокойнее, что. И я видела, что так робили не только я. Просто цікаво, эти специалисты, какие фанаты неких своих предметов. Коли вы вучны, побед на вы, живать свой господар, никогда как повага. И повага это шузенькая до выкладчиков.
Вероника Баршевская теперь выкладает китайскую и ангельскую мовы. Я ей лёс так само связаны с лицеем.
Лицей лечилась, это вельми добрая адукация. Неко мне хотелось вельми туды поступить, у меня это атрымалось. Пусть, то есть на самой справе была некая такая европейская элитная адукация. Я лишу, что это 3 года, что я училась все-таки в лицее, мабуть, на одним из наилепших годов моего життя. И я шмат чего на самой справе зразумела, и шмат вельми ведала атрымала, какие мне после вельми спотребились и в институте.
Олеся Баршевская теперь сдает испыты за базовую школу. Каб атрымать аттестат, ее треба подрихтоваться до 15 выпробований.
В институте калі добра падрыхтавацца, то можна здаць іх добра. Асабліва калі ёсць два выхадныя, то гэта можна запроста падрыхтавацца. А ўвогуле гэта залежыць усё ад камісіі, як яна ставіцца.
Лівона, вам не шкада дачку, што от ёй даводзіцца здаваць толькі іспытаў, так многа працаваць?
Ну так, вот здае уже 5 здаў, завтра 6. Я заўсёды сыходзіў з таго, што гэта якраз дае упэўненасць чалавеку ў жыцці, што ён не высядзеў свае адзнакі школьныя, а што ён меў магчымасць спраўдзіць у аб'ектыўнай, незаангажаванай камісіі, якая, так сказаць, не ведае асабіста.
Усе тры дачкі Лявона Баршэўскага звязваюць сваё жыццё з вывучэннем моваў. Праўда, ніхто з іх не бачыць сябе ў ролі настаўніцы. За выбар прафесіі яны ўдзячныя бацьку, якім безумоўна ганарацца. Вераніка Баршэўская.
Бацькі ў яго заўсёды быў крыху свой свет, унутраны свет. У яго атрымалася развіць у сабе ўсе здольнасці. І палітыка, і перакладчыка, і адукатара. Ну, наогул я заўсёды вельмі ганарылася бацька, што ён рабіў такую крапатлівую працу.
Алена Баршэўская.
Я хочу подкрэсліць, што перш за ўсё я кажу пра свае суб'ектыўныя адчуванні, пра погляд знутры. Для мяне ў першую чаргу паэт. Вот там актыўна душа. Душа, таму што вельмі тонкі чалавек. Магчыма, гэта зноў такі суб'ектыўна, але палітыка ў мяне асацыюецца з нейкай такой большай грубасці, ці што.
А як вы ставіцеся да таго, што паэты ідуць у палітыку цяпер?
Для Беларусі гэта традыцыйна. Магчыма, гэта не вельмі добра. Там, дзе няма такога пытання, такого вось палітычнага нейкага пытання, паэты могуць займацца толькі творчасцю. У нас жа, відаць, паэтам для таго, каб адчуваць свабоду, а творчасць немагчыма без унутранай свабоды. Паэты ідуць у палітыку, каб дыхаць свабодна было.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Вы на хвалях Радыё Свабода у прастай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Мінску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Пуцін і Лукашэнка, апрэч удзелу ў агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам насам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Мінск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3,3 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Маснікович. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалдарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх абвінавачваюць у падпале будынкаў. У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі і іншыя спажывецкія тавары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы над апазіцыйнымі лідарамі і актывістамі. Многія ўдзельнікі снежаньскай акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Мінску ўжо асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны. Іншыя яшчэ чакаюць сваёй чаргі. І ўсё гэта адбываецца на тле вострага эканамічнага і фінансавага крызісу, абцяжаранага міжнароднай ізаляцыі, да якой прывяла палітыка цяперашняга беларускага рэжыму. Пра новыя эканамічныя і палітычныя рэаліі, у якіх на працягу некалькіх апошніх месяцаў апынулася Беларусь, разважае ў сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Да гэтага часу ўлада Лукашэнкі трымалася на танных расійскіх газе і нафце, а таксама на крэдытах з Расіі. Цяпер у рэжыму ўсе спадзяванні на тое, што Расія дасць яшчэ адзін буйны крэдыт. Але Масква больш не хоча раздаваць грошы за абяцанкі. Там патрабуюць за новыя крэдыты фамільнае срэбра Лукашэнкі, найбольш апетытныя кавалкі дзяржаўнай уласнасці. Аддаць іх значыла б для Лукашэнкі фактычна капітуляваць перад Расіяй, адмовіцца ад сваіх дыктатарскіх паўнамоцтваў. Усё больш пераконваюся, мелі рацыю тыя палітыкі, якія яшчэ ў 2010 годзе папярэджвалі, што ў Беларусі набліжаецца рэвалюцыя. Праўда, летась у снежні яна не перамагла, але цяпер зусім іншая сітуацыя. Думаю, калі Москва разбярэцца з уласнымі выбарамі ў 2012, дык пачне вельмі моцна ціснуць на Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку. Наўрад ці беларускае пытанне значыцца ў расійскае кіраўніцтва ў шэрагу першарадных. Падобная аргументацыя наконт таго, што, маўляў, вось разбярэцца зараз Москва з уласнымі выбарамі і тады ўжо возьмецца за Лукашэнку, гучала ў Беларусі за апошнія 16 год шматкроць. І ніколі гэты прагноз не спраўджваўся. Галоўная праблема для беларускай улады – ці пагодзяцца самі беларусы і далей цярпець тое, што адбываецца ў нацыянальнай гаспадарцы. А час наперадзе нялёгкі. На наступныя 2 гады прыпадаюць асноўныя выплаты па крэдытах, набраных уладай за папярэднюю пяцігодку. А залазіць у новыя даўгі, каб пагасіць старыя, цяпер ужо не атрымаецца. Расія свае кішэні заціснула. Хіба што ўдасца распачаць гандаль палітвязнямі з Захадам. Аўтар наступнага ліста Алесь Скурко з Менска быў моцна ўражаны нядаўнімі выказваннямі Александра Лукашэнкі на адрас еўрапейскага і ўкраінскага кіраўніцтва. Нагадаю, лідар Беларусі абвінаваціў прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ў вашывасці, а прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу назваў «казлом». Алесь Скурко з гэтай нагоды піша: «Што гэта за краіна такая, кіраўнік якой дазваляе сабе ганьбіць не толькі сваіх грамадзянаў, але і кіраўнікоў іншых дзяржаў? Няўжо гэта будзе спрыяць павазе да нас? Куды ў сувязі з гэтым глядзяць і чаму не рэагуюць так званыя дэпутаты парламенту, кіраўнікі пракуратуры, канстытуцыйнага суду? Урэшце, чаму маўчыць новы прэм'ер-міністр Мясніковіч? Няўжо страх заглушыў сумленне? Разумею, усе яны хутчэй за ўсё дзейнічаюць на прынцыпах чынавенскай супольнасці, куды ўлада падбірае выключна адданых усенародна абранаму. А там жа вядома якое правіла – рубель – уваход, а два – выхад. І яшчэ цікава, як з гэтага тупіка будзе выкручвацца наша Міністэрства замежных справ? Там жа ведаюць, што ў дыпламатыі нельга паводзіць сябе так, як на калгасным базары. І якой прыязнасці і дапамогі чакаць ім ад дзяржаў, кіраўнікоў якіх наш лідар назваў казлами, быкамі і вашывымі? Са здзіўленнем назіраю за спрэчкамі некаторых палітолагаў пра тое, ці ёсць у нас дзяржаўная ідэалогія, а калі ёсць, то якая? Як на маю думку, дык спрэчка тут не мае сэнсу. Ідэалогія ёсць, яе сутнасць – пошук, а па сутнасці прызначэння вінаватых за неэфектыўную дзяржаўную эканамічную і сацыяльную палітыку, неабмежаваную і вечную ўладу цяперашняга кіраўніка, ягоную лаянку і абразу ўсіх і ўсяго апазіцыі, іншадумцаў, проста прыстойных людзей, якія не хочуць ператварацца ў быдла. Гэта было, ёсць і будзе. І гэта норма для дыктатарскай улады. Іншай дзяржаўнай ідэалогіі пры такім рэжыме быць не можа, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Апаляваць да высокіх службовых асобаў у гэтым выпадку наўрад ці ёсць сэнс, падар Алесь. Самастойных, незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады ва ўмовах цяперашняй беларускай сістэмы няма і быць не можа. Ні суды, ні пракуратура, ні палата прадстаўнікоў, ні ўрад пярэчыць Александру Лукашэнку не здольныя. Яны пастаўленыя ў поўную залежнасць ад яго і выконваюць ролю псеўдадэмакратычнай дэкарацыі. Службовая асоба, якая адважылася б запярэчыць камандзе з адміністрацыі прэзідэнта, тут жа страціла б сваю пасаду. Наколькі эфектыўная такая сістэма кіравання? Улада сцвярджае, што толькі яна забяспечвае выдатную кіраванасць і дысцыпліну, што да іншага беларусы не прывучаны, што дэмакратычная сістэма ім не патрэбна. Ці так гэта? Вынікі 17-гадовага функцыянавання аўтарытарнага рэжыму ў сваёй краіне грамадзяне Беларусі бачаць на ўласныя вочы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Геннадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району разважае пра тое, у якім становішчы цяпер апынулася беларуская літаратура, якія творы ўлада распарадзілася выкрасліць са школьных падручнікаў. Слухач піша. Зараз я на пенсіі, а ў 90-е гады выкладаў у нашай школе беларускую літаратуру. Я і мае вучні з задавальненнем знаёміліся з творамі аўтараў, якіх раней і блізка не было ў праграмах савецкай школы: Сыракомлі, Каратынска, Гарэцка. Нарэшце загучалі на уроках рэпрасаваныя творы: Дубоўкі, Мрыя, Зарэцкага, Жылкі, Геніюш, Сяднёва. Трэба адзначыць асаблівую цікавасць вучняў да маштабных твораў, такіх як «Птушкі і гнёзды Брыля», «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, аповесцяў «Быкава аблава», «Жоўты пясочак» ды іншых. Па словах многіх вучняў, яны з большай цікавасцю чыталі творы беларускіх пісьменнікаў, чым раманы Толстога і Шолахова. Вельмі шкада, што зараз многія з твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля ды іншых выдатных нашых пісьменнікаў чамусьці ўвогуле выключаны з праграмы. Не вывучаюць цяпер у школе творы нашых лепшых сучасных паэтаў – Барадуліна, Гілевіча, Бураўкіна. Так мы ніколі не выхаваем сапраўдных грамадзянаў Беларусі, калі зноў будзем дзяліць дзеячоў культуры на нашых і не нашых, напісаў у сваім лісце на свабоду Геннадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району. Так, спадар Геннадзь, імёны тых выдатных беларускіх паэтаў і празаікаў, якія адмовіліся запісвацца ў праўладны саюз пісьменнікаў, на працягу ўсіх апошніх год паслядоўна выкрэсліваюць, выціскаюць са школьных праграмаў. Ім забараняюць сустракацца з чытачамі, іхныя кнігі не ўключаюць у выдавецкія планы, ім не даюць месца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Але ўсё роўна немінуча настане час, калі творы таленавітых аўтараў будуць вернуты ў падручнікі нашых дзяцей, так як гэта адбывалася і на пачатку 90-х гадоў. А кан'юнктурныя пасрэднасці, якімі б ганаровымі званнямі, ордэнамі, прывілеямі яны цяпер не цешыліся, знікнуць і сыдуць, бо талент вымираецца зусім не колькасцю ордэнаў на пінжаку і не ступенню набліжанасці да ўлады. Станам беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле крытычнай сітуацыі, якой апынулася нацыянальная мова ў беларускай дзяржаве, заклапочаны наш слухач Алег Пяткевіч з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Працую ў школе настаўнікаў. Дзеткі цягнуцца да ўсяго нашага роднага, пытаюцца, а што, а як, а калі. Але ж цяпер усё беларускамоўнае і ўвогуле ўсё беларускае вельмі звужана. Падручнікі толькі на расейскай мове, гавораць дзеці паміж сабой таксама толькі па-расейску. Як на мой погляд, дык дзеля таго, каб пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, трэба, каб нашы эмігранты патроху вярталіся на радзіму. Напрыклад, наш славуты зямляк Сяржук Сокалаў Войыш. Ён, праўда, кажа, што ў яго роднай вёсцы Астроўшчына Полацкага району няма ніякіх зменаў, ён не зможа ўладкавацца на працу. Я ў 2009-2010 гадах працаваў у будаўнічай фірме, і мы будавалі вялікі грамадска-культурны цэнтр якраз у вёсцы Астроўшчына. І зараблялі няблага. У гэты цэнтр ўваходзяць паліклініка, дзіцячы садок, лазня. Лічу, нашым эмігрантам не трэба баяцца сваёй бацькаўшчыны. Чым болей нас будзе, тым хутчэй мы разам даможамся сапраўднай незалежнасці. Мы павінны самі разам будаваць сваю краіну. А чынавенству да нас няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пяткевіч з Полацку. Людзі, якія эмігравалі на Захад, вельмі рэдка вяртаюцца на жыхарства назад у Беларусь. На то ёсць шмат прычынаў – і палітычных, і эканамічных, і ў кожнага асабістых, сямейных. Наўрад ці варта за гэта дакараць эмігрантаў. Кожны сам выбірае свой лёс. Беларуская нацыянальна-арыентаваная эміграцыя чым можа дапамагае сваёй радзіме ў моўных і культурных справах. Але разлічваць у моўным адраджэнні толькі на яе сілы – прынамсі наіўна і бясплённа, спадар Алег. Лёс і беларускай мовы, і беларускамоўнай адукацыі вырашаецца тут, на беларускай зямлі, беларускімі ж грамадзянамі. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Слухачка піша: «Слухаю вас кожны дзень. Падабаюцца абсалютна ўсе перадачы. Нецікавых асабіста для мяне няма. Асабліва падабаецца мова, на якой размаўляюць вашы вядучыя. Яна сапраўдная, жывая. Сорамна прасіць, але вельмі хочацца атрымаць вашы дыскі «100 бардаў свабоды» і сатырычныя песні Лявона Вольскага. Калі слухаеш Саўку ды Грышку, то адчуваеш сябе то Саўкам, то Грышкам. Можа, што і з мудраслоўя Вячаслава Ракіцкага будзеце выдаваць. Я вельмі люблю народныя прыказкі і прымаўкі. Калі слухала перадачы, дык спрабавала запісваць за вамі. Ды дзе там паспееш? Асабліва, калі чуваць не надта добра, а такое здараецца. У кнігарнях Магілёва набыць нешта сучаснае беларускамоўнае не ўдаецца. У праграме «Верш на свабоду» пачула верш Тацяны Коласавай «Дождж». Супер! Ёсць жа такія здольныя людзі, якія могуць мае думкі так таленавіта ператварыць у словы. Увогуле так не раз бывае. Толькі падумаю пра нешта, а на вашым радыё ўжо адгукнуліся. Напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Барысава з Магілёва. Дзякуй, спадарня Людміла, за добрыя словы. Вашу просьбу, як і такія ж просьбы многіх іншых нашых сталых слухачоў і аўтараў, будзем мець на ўвазе і пастараемся выканаць. Свабода працягвае свае выдавецкія праекты і заахвочвае кнігамі і дыскамі аўтараў найбольш цікавых допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
«1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка. Сёння пра Гітлера, пажары і мёртвы сезон у вёсцы Юрцева, што ва ўсходній Беларусі. Паранулі нядаўна калега паказаў апошні нумар часопіса Міністэрства абароны «Армія». Маўляў, аказваецца, у Беларусі ў 1943 у раёне вёсцы Юрцева на Аршаншыні будаваўся бункер Гітлера пад кодавай назвай «Ольга», адкуль фюрер нібыта меўся кіраваць аперацыяй на Курскай дузе. Прыводзіліся нават лічбы. Было ўжо заліты 400 кубаметраў бетону і абсталявана 3599 квадратных метраў тэрыторыі комплексу. Я спытаў толькі, чаму такая інфармацыя не стала сенсацыяй і няма сведчанняў мясцовых, якія б не пакінулі пазоў увагу і будаўніцтва. Я вырашыў сам выправіцца ў вёску, што месяца паабапал буйнейшага аўтабана краіны М1, што звязвае Брэст з Масквой. Раніцы ў суботу я спыніўся ля пабудаванага 2 гады таму паркінга, дзе лічыцца самае прэстыжнае і, дарэчы, адзінае месца адпачынку для тых юрцаўцаў, у якіх нешта водзіцца ў кішэні. У ранішніх прыцемках у кафе заўважыў адзінокую постаць над куфлем піва. Гэта пасля верлівай ночы адмочваўся 30-гадовы аўтаслесар Александр Куравец. Мы гутарым.
Платы паваленыя, відаць, пасля ўчарашніга.
Ну, а што? Если можам разабрацца.
Канфлікты бываюць?
Не без этого. Может, дзівчынка не падзелілася.
Кушта не кусаецца?
Конечно. Это ж М1, а не забегаловка.
А у тебя сярэднія заробкі які?
Мільён.
Як часа ты можаш дазволіць сюды сябе зайсці?
Кожны пятніца. До утра.
Колькі ты пакідаеш тут сярэдні?
1200.
За заход, да?
Да.
А колькі на трасі на Москву гастарбайтерами ездзіць працаваць людзі?
Ну, я, в принципе, не раз уже ездил в эту Москву.
Уже не езжу, потому что кинули.
3 месяца, спасибо, отработал.
Ну, вообще поинтересоваться можно? Куда
вы? Как хоть радио называется?
Гэта проявил профессийный интерес подышавший сябр, милициант Сергей, який сказал, что наскрозь ведаю все новоколле. Я у его испытал.
Не чули про бункер Гитлера?
Я могу показать тут каждое дерево, каждый куст. 5 км округа отсюда, но и ничего там как бы нет.
Подобных отказов я после отрымал с десяток, аж покуль не споткался с 67-годовым бардачом, бомжавато пронутым былым качагаром Александром Киренем. У его на хвачах у отказ на дивноватое для инжих пытание мельгануло разумение.
Бункера есть. Радовские.
И что там стояло?
Армия Гудериана. Танковая. Ну, а Гитлер проезжал. Ну, это по рассказам жителей.
Ретроспектива. Як вы чули, адмыслова для Адольфа Гитлера бункера не будавалася. Хапіла гасяванне ў сховішчы падначаленага Гудрыяна. Так і незразумелыя мэты часопіснай качкі. Мне аж показали, дзе месяца гудраянаўскі дзот. Можна сказаць, стаў яго пасля вайна ахвярай, запэскаўшы джынсы сярод хвояў гліны ды лістоты. Выгляд спадара Кірені примусив задать йому наступне питання.
Бороду давно вже отрастив?
Второй год. Був у монастире. Аканом не увидів і пригласив. Дійшов до інока, потім до послушника. Ну, що ти хотів там?
А що не сподобалось?
Ай, тому що там не погуляєш, не вийдеш. У город сенах тільки монастира сидять.
І нема свободи?
Да.
Со спадаром Киренем мы сустрелись ля кинутого замкового будинку старого шпиталя для инвалидов другой сусветной. Червоная цегла, с якой побудованы, пайшна трещинами. Неустойливый дах, да перекошенный подмурок, да вершает сегодняшний выгляд палаца, який мая свою историю.
Те, кто тут жили в Юрцеве и сотрудничали с наполеоновскими войсками, помогали провиантам, а потом, чтобы сгладить свою вину, построили здание для госпиталя в таком этом стиле. Сам, когда построили новый госпиталь, лет 15 назад, старые планировали реставрировать и сделать проход между зданиями закрытый, и там разместить помещение для демонстрации кино, библиотеку.
Культурный центр для хворых.
Да. Все это приостановилось.
И это не просто тутэйший старожил, 76-годовый спадар Пінчук. Геннадий Иванович с 1981 по 2003 узначаливал сельсовет. При этом был и есть керовником суполки ПКБ, теперь партой «Справедливый свет». Присадистый глядит с-под лба. Кажет, на его где залезешь, там и злезешь. А на подворку подкладал сено коровцы.
Что у господарца еще?
Кура, поросенок был.
Сколько Юрцева заражили?
Около 700. Уменьшается, было больше 1000. В 81-м году в школе было 400 учащихся. Микрорайон школы был на расстоянии 3 км по окружности. А сейчас 120 учащихся, но детей возят за 30 км.
Вы советские часы застали, перебудовочные, первые годы незалежности и лукашенковские. Коли легче, коли тяжее працевалось?
В советский период, безусловно, было работать легче. У людей не было проблем таких, как сейчас. Все занятые были. У всех была гарантированная зарплата. Не было беспокойства о завтрашнем дне. Родители о своих детях. В деревне строили жилье, оно было востребовано. Половина пустующих домов стоит. Детей нету, там молодежь не задерживается, нет работы постоянной. Даже те механизаторы, которые в период сливная, уборка.
Не будто миллионы отремливаете.
Да, завершается осенняя пахота. Техника становится на прикол. Мастерская отключается от света за неуплату за электроэнергию, включая контору. Ну и механизаторы эти в течение зимнего времени работой не обеспечены. Объединили 3-4 в один колхоз. Юрцевский был хороший колхоз-активист. Было более 3000 голов скота, 780 дойных коров.
А теперь?
Осталось всего-навсего 100 коров.
А у людей?
Ну, на самых людей. Да было более 80, осталось 14 коров.
Одна из них у вас?
И одна у меня.
Что могло бы Юрцеву уротовать?
Занятость населения обеспечить. Заработок. Не только не стало скота, даже не стало и ферма, ни мастерские. Вот рядышком комплекс 400 голов дойных коров. Он пустует.
У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Шановные слухачи, увага! У сувязі з зменою некоторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларуская служба Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Годбер 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Эфиры «Подороже свободы», и мы протягиваем подороже теперь по улицах Юрцева.
Я народился тут на 500-летие после Франтишка Скары.
Я заходжу в одну и тут приватную краму Юрцевский. Наведывальнику не бракуя, дочекавшись вольной хвилины, гутору с миловидной продавачкой Светланой Явневич.
На державном гандле удалось побить по популярности?
Народу выбор большой, 3 магазина, поэтому стараемся каждую неделю завозить все свежее, разнообразить ассортимент.
Сколько в среднем наведывальников у вас в день?
Ну, человек 100, больше, если ближе к празднику.
Не боитесь, в новой экономичной кризе на Беларуси выживете.
Будет немножко и страшновато.
Неподалек от поменяного шпиталя, где, между иншим, постоянно находится до 300 пациентов, ферма на 26 дойных коров, где знаходжу один у ее доярку Любовши Беку. Належит статок в учебному лицею поселку Высокое.
Отдал двое молока. 400-500.
И... ни праздники, ни выходных.
Ветераницы поуставшие?
10.
Приходите.
А рецепты листок вам дают?
Нет.
А вы не думаете, что я пойду зараз в лицей, а там скажут, что с подаренившей Бека миллион отремливает?
Не знаю, я только не получал. У денег 300-320.
За месяц 10 тонн – это 10 миллионов. С 10 миллионов, которые вы зарабатываете, вам дают 400 тысяч, альбо 2,5%.
А где тут ты найдешь? Ярко, два сторожа, кормач и управляющий. Лепишем.
А он сколько зарабатывает?
700.
Вот так. Вы с коровами працуете, а он коровами упирует.
А телята сколько у вас? 9, а сдало 14.
А за приплату дают?
Дают.
Сколько?
Не знаю.
Ферма находится литерально на березе штучной сажалки. Я заважаю рыбака, ремонтника насосной станции с подара Юрия Шедловска.
Как лук?
Да никак.
А можно засмеченная сажалка от фермы?
Ну, конечно. Она вот мелкая сажалка эта. Дорога вон течет, песок, все отсюда. Конечно, влияет на рыбу.
И какая дур, побудовать ферму на березе сажалки. В войсковый шпиталь побыч.
Да.
И сажалка, которая бы упрыгоживала пейзаж бы. Да и люди покупались.
Покупались бы. И больные бы, которые лежат, и участники афганской войны. Ну, люди не лезли, потому что знают. Палочек инфекционных или что.
Иду по завулку шпитальный, что параллельно больнице. Тут маукливые, небо без жихару, одноповерховые хатины. У одной из них, огороженной плотом на полову, почув бразгат бутелек. Их на ганку укладал господар, 55-годовый беспрацовный Александр Бушуев. Охотно показывает тазик, от ранешнего дожжу, пропаленные от черного дыму шпалеры.
Четверное отопление, один живуник, газ баллоновый, хоть и проходит рядом газопровод. Миллионы стоят. А где такие деньги брать? Вот соседи рядом, ага. Тоже печное отопление, водопровода нету, хоть и рядом колонки стоят.
Но сколько коммунальных доводится за месяц платить?
Я не плачу, потому что квартира приватизирована, а эти казенные квартиры, ну где-то в месяц 30 тысяч. Крышу надо делать, протекает, надо менять шифер. Купляйте, меняйте сами.
Ты стоите так?
Да.
Ты працуешь, мужики?
Нет.
А чему не?
Паспорт стали.
СССРовский?
Да, еще красный. 20 лет нигде не приписан. А поменять паспорт страху дадут. Частнику можно пойти. В лес вот ездил. 20 тысяч целый день голодный в лес. А лес надо попилить, по такие сурки повалять.
Зачем он до тебе был? Почему в руку не бутылек?
Помыл, понесу. Ну, надо что-то кушать.
Доходжу до двухповерхового будинка на улице Магистральной 12, где не так давно у вечера разыгралась драма. Полымя выбухнуло на первом поверсе. На другим у той час знаходились бабульки-суседки с подарами Раиса Видус Денина Голис, якие узгадывают.
Ну, выпивали. Один он был.
По пьяни нечто запалилось.
Я забегла к ним и успела крикнуть. У нас пожар. Выскочить уже из их квартиру свою не могла. Черный дым, дверь я не уезжаю к открытию.
Мы уже лягли на палу.
Ничем не видели. А коль пожарники не подставили лестницу, сказали спускаться. У меня нога болит.
А я говорю, не, я по лестнице не полезу, живо буду.
Открывайте окна и стойте у окна.
Так стояли, дыхали.
Нам тут еще подбегали, сообщали, что два вынесли трупа. В следующей квартире она была дома, а муж помогал ему тушить. Дым он хватался. Покуда он побег, тоже у них был дым. Там он уже завалился, и с ней вместе их вынесли. Пульс был, но уже спасти не могли. Хозяина еще вынес, Хоменко. Завезли в больницу, и он там сутки отбыл. Капельницу сделали, все, и начал не раздаться.
Он кем працует?
Есть, я не
работаю. Бомж.
Пасля и до этого часу тягнутся их беспоспеховое блуканье по чиновницких кабинетах.
Мы написали, как нам сделали ремонт.
Черно у нас коридоры.
Ой, это ответы Валина.
Директор райжилфонда Железнов поведомляет, что выполнение ремонтных прац в подъезде повинно робиться за кошт виновных особ. ЖКХ самоустранилось.
Устранилось. И они пишут, что подавайте в суд на их. А что мы старые? И будем по суду ходить.
А второй раз приехала, вообще сказала, что... Женщина, наверное, по строительству. Сказала, можете дать ему морду.
А жильцу у нас осталось аж два жильца.
А этот уже не живет? Вот.
Кажется, два побудет, пошел. Вот, 850 тысяч, как у ЖКХ заплатили. Так, сказали.
Тогда они будут ремонтовать. Да. А у вас пенсии кольки?
480.
А у вас?
600. Так мы подворчим.
Техническое обслуживание хоть у нас, без удобств. Одни стены. И они, у них нету денег. И она одна работает, и он не работает.
Не верите вы зараз уже працовникам молодых?
Я не отказали еще, и все.
Я говорю, мы же вам деньги платим. Вы и требуете. Их. Окна разбитые, целлофаном, холод, на площадке не выйти, ну.
Я и знов на утабане М1. Мета накеравана, шибуюць фуры, автобусы, авто. Але гэтым разам дарога мне падалася цалкам адарваная ад юрцаўскага наваколля, дзе ніхто нікуды не спяшаецца, ідзе мёртвы сезон. Я буду жыць тут. Я буду На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подороже свободы». Про Гитлера в Беларуси, пожары и мертвый сезон мы рассказали на прикладе вёски Юрцево, что на Аршанщине. С вами был Виталь Семашко. Усяго на здоровье.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску отбылося посяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашенко, апрэч удзелу ў агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам насам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3-3,5 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Маснікович. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Андрея Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалодарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх абвінавачваюць у падпале будынкаў. У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі і іншыя спажывецкія тавары.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Выйшла ў свет кніга ўспамінаў ветэрана свабоды Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Многія нашыя слухачы, верагодна, чулі мемуары Галіны ў эфіры мінулым летам. Адкрываліся яны музычнай тэмай вальсу, напісанага спецыяльна для гэтай перадачы.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Галіна Ганчарэнка па мужу Руднік нарадзілася ў Бабруйску ў сям'і вайскоўца, які стаў ахвярай сталінскіх рэпрэсій. Калі пасадзілі і маму, Галіна засталася фактычна сіратой. Васьмігадовую дзяўчынку забрала ў Менск цётка Барбара Вершбаловіч, студэнтка кансерваторыі, а пазней оперная спявачка. Галіна, нягледзячы на цётчыны цеплыню і клопат, тайна перажывала сваё сіроцтва і зайздросціла двум дзяўчынкам на свеце – той са школы, маці якой працавала прибіральшыцай у НКВД, і дачцы Сталіна. Яна думала, што вось у іх маці ніколі не забяруць. Далей Александр Лукашук пра кнігу і лёс, які нечакана звяжа дзвюх так далёкіх дзяўчынак – дачку ворагу народа і дачку тирана.
«Птушкі пералётныя» – кніга палёту. Палёту беларускай дзяўчыны з Бабруйску супраць урагану гісторыі. Над сталінскімі расстрэлами, нямецкай акупацыяй, лагерамі для перамешчаных асобаў, кніга палёту ў Амерыку і кніга вяртання. Вяртання на заклік Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў Еўропу, каб працаваць на Радыё Свабода ад пачатку беларускай службы ў траўні 54-га аж да краху Савецкай імперіі, які яна назаве галоўным вынікам сваёй працы. І дачка самага крывавага тырана ў гісторыі чалавецтва не знойдзе лепшага голасу, які б данёс яе словы да мільёнаў слухачоў за жалезнай заслонай, чым голас беларускай дзяўчыны з Бабруйску.
А зараз сама Галіна Руднік пра тое, калі і як дачка Сталіна выбрала яе голас.
У 1967 годзе падчас падарожжа ў Індыю з прахам свайго мужа індуса на загадзе засталася дачка Сталіна Святлана Алілуева. Праз некаторы час яна прыбыла ў Нью-Йорк і прывезла з сабой сваю кніжку «20 пісем к друку». Яе адразу запрасілі ў нью-йоркскі аддзел «Радыё Свабода». Яна згадзілася, каб ейную кнігу перадалі на нашым радыё. Яна сама начытала два раздзелы, а яе тым часам проста раздзіралі на часткі – тэлебачанне, газеты, радыёстанцыі. Яна папрасіла, каб начытванне ейнай кнігі працягвала якая-небудзь дыктарша. Нью-йоркскаму аддзелу вельмі ж не хацелася выпускаць з рук такую сенсацыю, як запіс кнігі дачкі Сталіна. Яны адшукалі дачку славутага Шаляпіна і даручылі ёй начытаць кнігу Светланы. Але у Татьяны Шаляпіны быў вельмі нізкі хрыплаваты голас. Светлана Алілуева ейнае чытанне забракавала. Памятаю, у нядзелю раніцай выклікалі мяне спешна на радыё і папрасілі начытаць адзін раздзел гэтай кніжкі, амаль без падрыхтоўкі. Стужку адразу адаслалі ў Нью-Йорк, там далі яе паслухаць Светлане. Ёй маё чытанне вельмі спадабалася. У нас з ёй аказаліся падобныя галасы. Хутка выйшла другая кніга Светланы Алілуевай «Толька адзін год». І гэтая кніга перадавалася ў маім выкананні.
Дадам, што кніга ўспамінаў Галіна Руднік прымеркавала да свайго 80-годзя. Большую палову жыцця, а дакладна 41 год, яна аддала «Радыё Свабода». Кніжны варыянт успамінаў стаў юбілейным 20-м выданнем у серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Сярод тых, хто слухаў мемуары ў эфіры і нецярпліва чакаў выхаду кніжкі, была і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Адну з першых бандэроляў мы паслалі ў Канаду.
Успаміны Галіны Руднік-Ганчаренка «Пералётныя птушкі» зацікавілі мяне тым болей, што я таксама ў дзяцінстве перажыла найцяжэйшы перыяд майго жыцця. І хаця астатнія гады розняцца, яны ўсё ж таксама падобныя. Чужыя краіны, навука, праца ў беларускіх радыёперадачах, нават двое дзетак, а ў канцы успаміны пра ўсё гэта на свабодзе. Вялікая розніца, аднак, між перажытым у дзяцінстве Галіны і мною, бо ў мяне былі бацькі. Галіну я кожны дзень слухала на свабодзе і прачытала кнігу яе з вялікім захапленнем, яе спакойным стылем і дакладнасцю датаў і дэталяў. Было надзвычай цікава чытаць пра штодзённае жыццё ў Менску перад і падчас вайны, у лагерах уцекачоў, у Злучаных Штатах 50-х гадоў, а пасля ў Мюнхене, дзе Галіна пазнала ўсе аспекты жыцця працаўнікоў беларускіх перадачаў «Радыё Свабода» тых часоў, ад 50-х да 80-х гадоў. Я, магчыма, не першая гэта кажу, але сведчанне Галіны Руднік – гэта гісторыя беларускага народу ў 20-м стагоддзі.
А вось уражанні земляка Галіни, настаўніка краязнаўцы Алеся Чыгіра з Бабруйску.
Я каждую раницу хожу по улице Пушкинской, по той улице, где жила девчинка Галина Рудник. Хожу по той улице, где в ночь с 14-15 красовика 1938 года выводили бобруйчан и вели на керунку тюрьмы НКВД. А мальшу все они после не вернулись. Остались они где-то там, в тости, в Урвах под Бобруйском, нехто у Сибири. Назва книги «Птушки перелетных» – это вельми символичная назва. Кто такие птушки перелетные? На мой погляд, это раскиданные по свету белорусы. Те белорусы, якія маглі бы пражыць спакойнае, годнае жыццё, зарабіць нейкі там багацці, гадаваць дзяцей. Але гэтыя людзі вымушаны былі пакідаць свае хаты і шукаць шчасця ці ўвогуле проста ратаваць сваё жыццё недзе за межамі нашай краіны.
Наталля Гардзіенка, кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі беларускай эміграцыі, назвала кнігу Галіны Руднік аднымі з найлепшых беларускіх жаночых мемуараў.
Трэба сказаць, што наогул жаночых успамінаў у нас не так шмат эміграцыйных, і таму да кожнай такой кнігі ставішся з асаблівай увагай. І мне здаецца, што гэтыя успаміны Галіны Руднік, Ганчарэнкі, яны ці не найбольш цікавыя з усяго таго, што я перад тым чытала. Вельмі кранальная гісторыя яе як дачкі ворагаў народа, тое, што яна апісвае пра даваеннае жыццё, пра вайну. Мені, безумоўна, вельмі цікавіла все тое, што было звязана з эміграцыяй, з эміграцыйнымі дзеячамі. І тут трэба сказаць, што сапраўды тое, што тут згадваецца, мала дзе можна прачытаць наогул. Таксама вельмі цікавая частка і прысвечаная радыёвызваленне, бо менавіта беларускіх публікацый пра гісторыю гэтага радыё вельмі мала.
Янка Запруднік, супрацоўнік пасляваеннага радыёвызвалення, гісторык, дзеяч беларускай эміграцыі, чытае кніжку разам з жонкай.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная такім жывым стылем, напісаная праўдзіва, каляритна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару, хоць у кніжцы таксама ёсць і вельмі змрочныя сцэны з жыцця Галіны Руднік і ейнай сям'і. Пра гэтую кніжку можна сказаць, што ў ёй сканденсавана гісторыя цэлай эпохі, якую пражыла Галіна і якую пражылі ейныя сябры, у тым ліку і мы з Надзяй. Там шмат знаёмых сітуацыяў і ў ваенны час, і ў паваенны. Ну і вельмі цікава расказваецца пра працу радіё вызвалення, радіё свабода. З вялікай прыемнасцю мы эту кніжку чытаем. У нас ўжо цэлая чарга сяброў, якія запісаліся ў лік чытачоў.
А вось што кажа пра вартасць і унікальнасць мемуараў Галіны Руднік і доктар гістарычных навук Захар Шыбека з Менску.
Я цікавіўся, чытаў кніжку Галіны Руднік. Як гісторык, яна для мяне карысна, найперш, як крыніца па найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў час злачынству расійскіх бальшавікоў. Галіна Руднік была адна з ахвяраў гэтых злачынстваў, і яна вельмі яскрава, пераканаўча сведчыць пра гэтыя злачынствы. Я думаю, што прыйдзе час, і ў Беларусі, ці дзе-небудзь яшчэ, адбудзецца нюрнбергскі працэс над расійскім бальшавізмам. Тады наўрад ці ўжо будуць жывымі сведкі гэтых злачынстваў, але за іх будуць сведчыць іх кнігі, іх успаміны. Таму вот такіх кніжак мемуарных успамінаў трэба мець як мага болей, запісваць такіх людзей, тым больш натхняць іх на тое, каб яны самі гэта рабілі. Гэта адзін аспект кніжкі, які мне зацікавіў, другі вобраз беларускай жанчыны, таленавітай, прыгожай, і той патэнцыял, які закладзены ў нашых беларускіх жанчынах, які, на жаль, рэалізоўваўся за замежжы, а не у Беларусі. Таксама для мяне такое важнае сведчанне. Ну і вот тое, што лёс Галіны Руднік быў звязаны з Мінскам, які я вывучаю, для мяне таксама важна, таму што ўспамінаў вот старажылаў Мінска не так шмат. Ну, в этой кніжцы прыводзяцца цікавыя вельмі такія дэталі пра культурныя ўстановы Мінска міжваенны перыяд, пра тыя культурныя нейкія асяродкі, якія там існавалі. Так што гэта кніга вельмі каштоўная, і мы павінны ўдзячны быць выдаўцам за тое, што яна ўбачыла свет.
Ад сёння мы прымаем заяўкі на свежую кніжную навінку. Слухачы «Свабоды» могуць бясплатна замовіць кнігу мемуараў Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», напісаўшы на паштовы або электронны адрас «Свабоды». Калі вам даступны інтэрнэт, ад сёння на старонцы «Свабода.орг» можна знайсці кнігу ў фармаце PDF і раздрукаваць яе. Чытайце бібліятэку «Свабоды» – унікальны праект аўтараў, якія асэнсоўваюць свае і нацыянальныя шляхі ды падзеі свету ў беларускім вымярэнні.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.